the voice of America.
መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ በዝምውሎ ገንዘብ አብ ኢትዮጵያ ዘካዱ ጸረ HIV ፕሮጀክታት ዝለዓለ ውጽኢት የምጹ አሉ ኽብሉ አብ ድሬዳዋ ዝርከው ተጠቀምቲ ገሊጾም አለው እስክንድር ፍሬው ይሉ ሁልና ምንያ ተርቦላ
HIV ገና አብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕል ዘለዎ ለበዳ ምዃኑ ዘዘኻኸሩ ኣብ ኢትዮጵያ ተተካኢ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ፒተር ዱርማን እዚ ትኩረት ክረክብ ኢና ንሰርሕ ዘለና እውን ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ብፕሮግራም ፔትፋር ኣቢሉ ዝድግፎም ፕሮጀክታት ውፅኢት የምፅ ኣለዉ ሂወት እውን የድሕኑ ኣለዉ ይብሉ ተጠቀምቲ። ብመሰረት እዚ ፕሮጀክት ንኤችኣይቪ ዝተቓልዑ ኣባላት ክፍሊ ሕብረተሰብ ንምሕጋዝ ኣብ ድሬዳዋ ዝተኸፍተ ማእኸል ኣብ ተግባር ፀወታዊ ርክብ ዝተዋፈረ ደቂ ኣንስትዮ ርእሰን ዝከላኸላሉ መንገዲ ይምህረና ኣሎ። ንሓሙሽተ ዓመታት $50 million ኣብ ዝተመደበሉ ማእኸል ትርከብ መንእሰይ ነዚኣ ትገልጽ።
የዛሬ 4 ዓመት እኔ ያው ቢዝነስ ነበረ ምሰራ መንገድ ላይ ፕሮፕራይዶች ያው አገኙ እና በዛ ከተገናኘን
ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ ፅርግያ ኤተዋፊረ ዝሰርሕ ነይረ። እቶም ኣብ ፅሪ HIV ፕሮጀክት ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት ኣብ ፅርግያ ረኪቦምኒ ክሳብ ሎሚ ከዓ ሓቢርና ንሰርሕ ኣለና እንተ ዘይረኽቡኒ ነይሮም ክሳብ ሎሚ ብሂወት ኣይመሃለኹን ነይረ ትብል። ኣብቲ ማእኸል ካብ ዝወሃብ ኣገልግሎት ፅሬት ብተወሳኺ ትምህርቲ ሕድሕድ ይወሃብ፣ ካብ ወልፍታት እውን ነፃ ክንከውን ኣኽኢሉና ኣሎ ክትብል እውን ወሲኻ ገሊፃ ኣላ። ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፁ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ትካል ረድኤት USAID ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምቁፅፃር ሕማማት CDC ሓለፍቲ ስራሕ ፕሮግራም ፔትፋር ምክልኻል ኤድስ ነዝን ካልኦት ፕሮጀክታትን በፂሖም ኣለዉ። ሓደ ካብ መንጎቶም ኣባላት እቲ ጉጅለ ኣብ ኢትዮጵያ ተተካኢ ኣምባሳደር ፒተር ዱርማን HIV ኤድስ ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘይወዓለ ለበዳ እዩ፣ ነዚ እውን ከነፍልጥ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢሎም።
So the idea is if we're going to tackle an epidemic for which at this point there's no
ክሳብሎሚና ምክልኻል ሕክምና ደኣምበር ክታባት ዘይተረኽቡ ነዚ ለበዳ ክንምክቶ ኣለና ዝተሓላለኸ ዓለም ለኸ ስራሕ እዩ ዘሎ። ኣብ ፔትፋር ብሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ኤድስ ዓለም ለኸ ውድብ ጥዕናን ካልኦት ሓያለ ትካላትን ዝካየድ እዩ። ብሓያለ መንግስታት ሲቪክ ማሕበረሰባትን ምስቲ ቫይረስ ዝነብሩ ሰባትን ዝካየድ እዩ። እቲ ሓሳብ እንታይ እዩ? ነዚ ወፍሪ እዚ እንደገና ምቅፅፃል እዩ ዛሕትሉ ኣሎ ንምባል ኣይኮነን። እቲ ወፍሪ ዝነኣድ ውፅኢት ነይርዎ ሚልዮናት ምድሓን ተኻኢሉ እዩ፣ ግን በብዓመቱ ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት በቲ ቫይረስ ይተሓዘ ኣለዉ፣ ልዕሊ 1 ሚልዮን እውን ይሞቱ ኣለዉ። ስለዚ ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕል ዘሎ ለበዳ እዩ።
ኣስዒቦም እውን ነዚ ለበዳ እዚ ንምቁፅፃር እዩ ከዓ ንሰርሕ ዘለና ኢሎም ኣለዉ። እቲ ጉጅለ ልኡኻት ዩናይትድ ስቴትስ ብUSAID ካብ ዝምወሉ ፕሮጀክታት ምክልኻል ኤድስ ሓደ ንዝኾነ ኣብ ድሬዳዋ ንዝርከብ ማእኸል ዝበፅሑ ኣብ መጀመርታ ሰሙን እዚ ወርሒ እዩ ነይሩ።